SBS Radio, celebrating 40 years.
Jeni duke ndjekur programin e gjuhën shqipe të radios SBS. Para zbulimit të antibiotikëve, 70 vite të shkuara, edhe një prerë vogël në gisht mund të sillte vdekjen. Barnat sollën revolucion në mjeksi. Ato mund të parandalonin dhe të kursenin edhe mundimin për një infeksion të vogël. Por tani gjithnjë më shumë baktere po mësojnë me antibiotikët. Si mund të zgjidhet ky problem? Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, rezistenca ndaj antibiotikëve është krizë shëndetësore në rang global. Bota ka 7 dekada që i përdor antibiotikët për të shëruar sëmundje infektive. Profesori i Westmead Hospital, John Iredell, thotë se mira pacientë vuajnë nga sëmundje infektive çdo ditë.
In fact, severe infection of this type kills more Australians every year.
Në fakt, infeksionet serioze i marrin jetën më shumë se australianëve çdo vit, më shumë se kanceri i gjirit, i zorrës së trashë. Mendoj se shumë prej nesh nuk e kuptojnë se sa rrezikshme mund të jetë një sëmundje infektive, thot ai. Dhe për të luftuar këtë sëmundje ne përdorim antibiotikët. Sa më shpejt të përdoren ata, aq më lart mundësia e mbijetesës. E në të njëjtën kohë, bakteret po mësojnë me armët tona dhe po i bëjnë ato të pavlefshme.
The problem is, of course, that if we use a lot of antibiotics, then bacteria adapt. Bacteria have been.
Problemi sigurisht është që përdorimi në masë të gjerë i antibiotikëve sjell edhe adaptimin e baktereve. Bakteret natyrisht që mësohen me presionin nga mjedisi, nga bota rreth tyre. E të njëjtën gjë kanë bërë edhe kafshët dikur në këtë planet. Pra zhvillimi i këtyre medikamenteve ka vetëm disa dekada që po ndodh. Bakteret janë prekur prej tyre dhe po adaptohen më shpejt se sa kishim menduar ne. Ndërkohë, Instituti Teknologjik i Universitetit të Sydney fokusohet në kuptimin dhe në analizimin e sëmundjeve infektive tek njerëzit dhe tek kafshët. Drejtoresha e këtij instituti, profesoresha Liz Harry, shpjegon se rezistenca ndaj antibiotikëve nuk mund të evitohet, kjo edhe për shkak të gjenetikës dhe evolucionit.
There are a number of rescue systems that the bacteria have. They've had them for billions of years.
Bakteret kanë një sistem mbrojtje të zhvilluar. E kanë bërë këtë para miliardë vitesh. Aftësia e tyre për të rezistuar antibiotikëve e ka sekretin tek gjenetika. Bakteret janë kudo, shumica e tyre sa të dobishme, aq edhe të nevojshme për shëndetin ton. Por vetëm bakteret e dëmshme janë ato që shkaktojnë sëmundje. E disa prej tyre tashmë janë kthyer në supermikrobe. Profesoresha Harry shpjegon.
A superbug is usually defined as such because it is
Një supermikrob zakonisht përkufizohet si një mikrob me rezistencë të lartë ndaj antibiotikëve. E ka rëndësi që këto supermikrobe të identifikohen sepse shumë prej tyre ndoshta nuk do të kurohen dot me antibiotik. Një prej supermikrobeve më të njohura është Staphylococcus mRSA. Por listës tashmë janë shtuar edhe variacione të tjera si për shembull E. coli, një mikrob që zakonisht e gjejmë në stomak. Kur një person vdes nga një super mikrob, atëherë është njësoj si të jemi kthyer në epokën përpara antibiotikëve. Dhe sipas profesorit Iredell, e ardhmja jon do të duket njësoj si e kaluara jon. Në versionin më të keq, thot ai, do të kishim një situatë ku një numër infeksionesh nuk mund të shërohen, e do të ktheheshim përsëri në periudhën përpara luftës së parë botërore, ku një infeksion të merrte jetën. Profesoresha Harry thot se në një farë mënyrë bile mund ta kemi arritur këtë fazë. Po kthehemi përpara epokës së antibiotikëve, thot ajo. Kemi mbritur aty sepse më parë kishim mjete efikase, por tashmë sa më shumë infeksione që kemi, aq më shumë antibiotik marrim e aq më të fuqishme bëhen mikrobet ndaj tyre. Sipas autoriteteve britanike, mikrobet vrasin 700.000 persona në vit. Antibiotikët janë akoma më shumë të rëndësishëm gjatë operacioneve. Sipas të dhënave, Australia ka numrin më të lartë të antibiotikëve të konsumuar për banor. Profesori Iredell thotë se mbi përdorimi i antibiotikëve duhet të zgjidhet më njëherë.
Obviously, if antibiotics are causing bugs to become resistant, then...
Sigurisht që nëse antibiotikët po shkaktojnë rezistencë te bakteret, atëherë ato duhet të përdoren sa më rrallë që të jetë e mundur. Të gjithë duhet të bindemi që antibiotikët duhet të përdoren vetëm kur janë tërsisht të nevojshëm. Është normale që njerëzit të mendojnë se sa më shumë ta përdorin aq më mirë do të ishte, por me antibiotikët një gjë e tillë nuk do të funksiononte, thot profesor Iredell. Spitalet janë sigurisht vatër mikrobesh, por infeksionet brenda tyre mund të parandalohen. Sipas profesorit Trott, masa më e rëndësishme do të ishte higjiena, larja e duarve, sidomos kur vizitojmë dikën në spital. E ndërkohë, shkencëtarët po kërkojnë mjekime të reja. Ideja është gjetja e mjekimeve të reja të cilat nuk do të shkaktojnë rezistencë te bakteret. Versionet të tjera janë edhe puna e shkencëtarëve të cilët po mundohen të ndryshojnë përbërjen gjenetike të mikrobeve. Natyrisht, edhe qeveria ka investuar në masë të lartë në këtë drejtim. Por këto nuk janë zgjidhjet e vetme. Profesoresha Liz Harry gjithashtu po heton edhe mundësinë e përdorimit të mjaltit si një nga tregtimet e duhura.
When you wash your hands, you can use a soap or a liquid soap.
Natyrisht që ka rëndësi edhe përdorimi i sapunit, por megjithatë, unë po përqendrohem për momentin tek mjalti. Nuk jemi të sigurt për vlerat e mjaltit si ushqim për të ngrënë, por e dim që ai bën mirë për plagët, sidomos kur përdoret në formë kremi. E megjithse po zhvillohen disa studime, ka rëndësi të dihet që do të kalojnë disa vite përpara se të jemi në gjendje që të eliminojmë edhe supermikrobet. E ndërkohë që supermikrobet janë kudo, të paktën ne mund ta kufizojmë efektin e tyre duke qenë më të kujdesshëm me përdorimin e antibiotikëve. Këshilla nga specialistët është e thjeshtë: mos përdorni sapunin antibakterial dhe gjithmonë kërkoni të dini, a kam nevojë për këto antibiotikë.